Assalomu alaykum. Hech tasavvur qilganmisiz? Bizning hayotimiz va so'zlashuvimiz boshqa xalqlarga ham juda qiziq va g'alati tuyulishi mumkin. Har bir xalqning o'ziga yarasha odatlari, yashash tarzi va so'zlashuv tili bor. Ularning har biri boshqa xalqlarga qiziqarli bo'lib ko'rinadi. Ammo bir turdagi odamlar borki, ularning yashash tarzi hamma xalqlarnikidan ham qiziqroq. Chunki ularning hayoti yer yuzida ilk insonlarning qanday yashaganidan darak beradi. O'tgan safargi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, bushmenlar haqida gaplashgandik. Xo'sh, bushmenlar qanday va qayerda yashashadi? Bu turdagi odamlar borligini ko'plar bilishmaydi hatto. Keling, ular haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Ular yerning juda issiq yerida, Kalahari cho'lida yashashganlari bois ularga juda erta ajin tushadi.
Bushmenlar 45 yoshda juda qari hisoblanadi. Ko'pchiligi hatto 3 yoshga ham yetib bormaydi. Ammo bu yoshgacha ular juda samarali hayot kechirishadi. Bilganlarini bobo-buvilar nevaralarga o'rgatishadi. 40 yoshli buvilar o'g'il bola nevaralariga qush va quyonlarni tutish uchun tuzoq qo'yishni o'rgatadi. O'g'il bolalar yog'ochdan kamon va o'q yasashni ham bobolaridan o'rganadi. Qizlarga esa buvilari hayot sabog'ini berishadi. Ular o'smir yoshiga yetganida allaqachon cho'lning qayeridan suv topish mumkinligini, o'simliklardan qimmatbaho suvni so'rib olib, tuyoqushning bo'sh xumichiga to'plashni va ko'mib qo'yishni bilishadi. Bir kun kelib mana shu suv zarur bo'lganida ko'milgan joydan kavlab olaverinadi. Xo'sh, ularda uylanish yoki turmushga chiqish qanday bo'ladi?
Bushmenlar ko'chmanchi bo'lgani bois, ularda deyarli jihozlar bo'lmaydi. Xotinlarni esa xuddi tutek kabi tanlashadi. Tutek shox shabbalar va o'tlardan yasalgan chaylasdan chiqib ketar ekan, xotini Bixauga qaraydi. Tutey Bixauga juda mehnatkash bo'lgani uchun o'ylangan. Bixau hali bola bo'lganida yo'q. Tutey qanday qilib kundalik yemishni topishini kuzatardi. U tez-tez yovvoyi qovunlar, anjirlar, bodringlar, kartoshkalar va turli xil mayda mevalarni topib kelardi. Uning topilmalaridan juda hayratga tushardi. Ularda sevgi mana shunday bo'lsa kerak. Nonushtaga tutay, yovvoyi qovun bilan bir nechta kaltakesak yeydi. U nonushtadan so'ng qo'liga o'q yoyini oladi. Bobosi unga o'q uchiga qanday zahar surtish kerakligini o'rgatgan. Bu zaharni ular qo'ng'izdan olishadi. Agar hayvon katta bo'lsa, zahar o'z kuchini ko'rsatguncha ancha vaqt o'tadi.
Bushmenlar o'qni ham, hayvonni ham juda qadrlashadi. Cho'lda yegulik juda kam bo'lgani uchun juda ehtiyotlik bilan hayvonga yaqinlashib, kamondan o'q uzadilar. Tutey bir hayvonning ortidan bir necha kunlab yurishi mumkin. Boshqa bushmenlar kabi u ham charchamay 20 mil yugurishi mumkin. U omon qolish hadisini juda yaxshi o'rganib olgan. U aqlli. Har bir beli bukilgan maysa, cho'p unga ko'p ma'lumotlarni beradi. Yer uning uchun olam-olam ma'lumot beradigan gazeta vazifasi o'taydi. Ko'pincha Tutey ovga do'sti Tabako bilan birga chiqadi. Ular bolalikdan birga o'sishgan. O'zlarini barglar va tuyoqushlar patlari bilan o'rab ohista ovga chiqishadi. Kun botganda esa kattagina o'lja bilan uyga qaytishadi. Bu o'lja 59 kishilik kichik qabilaga bemalol yetadi. Ular orasida talashish, xasislik qilish, och ko'zlik bo'lmaydi. Kalahari cho'lidagi bushmenlar hayoti mana shunday kechadi.